นิมนต์ครับ
มีคำถามอีกข้อครับคือว่าทางออกหรือทางชนะของประเทศไทยมันจะมีไหมแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับ
ก็มีสิครับก็นี่แหละพัฒนาตนฝึกฝนตนไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและที่ไม่ประมาทสำคัญก็คือไม่ประมาทในการศึกษาเนี่ยหลักธรรมอันหนึ่งนะความไม่ประมาทในการศึกษาต้องรู้จักเรียนรู้รู้จักฝึกตนรู้จักจับไอ้พวกข้อมูลนะเหตุปัจจัยอะไรต่างๆที่จะมาใช้ในการที่จะสร้างสรรค์พัฒนาแก้ไขปัญหาแค่มองในแง่ว่าจะแก้ไขปัญหาเราก็จะจับจุดได้ดีขึ้นไม่มัวหลงตามสถานการณ์เพราะสถานการณ์มันชวนให้มองในแง่ที่พระท่านเรียกว่ายินดียินร้ายคือชอบชังชอบใจไม่ชอบใจถ้าเมื่อไรเราเผชิญสถานการณ์ด้วยท่าทีของจิตใจแบบชอบใจไม่ชอบใจเราต้องนี่แหละสติมาทำหน้าที่เตือนบอกเลยว่านี่เรากำลังจะพลาดแล้วนะการรับรู้ของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือจุดแรกก็คือไม่รับรู้ด้วยความชอบชังหรือยินดียินร้ายอย่าติดอยู่แค่นี้พอเราไปชอบชังยินดียินร้ายทีนี้ตะเลิดแล้วมันก็ปรุงแต่งไปตามที่ชอบไม่ชอบนะแล้วก็เกิดปัญหานั่นก็พอว่าถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ไปตามมันแหละไม่หลงกระแสไม่อยู่ใต้อิทธิพลของมันชอบชังไม่เอาละตอนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็คนสืบสาวเหตุปัจจัยสังเกตดูนะมันก็จะได้ปัญญาแล้วก็เห็นทางที่จะปรับปรุงแก้ไขก็รวมแล้วก็คือว่าเวลานี้สังคมที่ป่วยนั้นมันแสดงอาการออกมาแล้วเราทำไมไม่เอาประโยชน์จากการที่อาการมันออกใช่ไหมก็จะได้สืบสาวหมอตรวจโรคก็เริ่มจากอาการนี่แหละถ้าไม่มีอาการหมอก็ไม่ได้มีจุดเริ่มพอมีอาการมาหมอก็ได้จุดเริ่มที่จะตรวจโรคใช่ไหมแล้วก็จะค่อยๆสืบสาวเหตุปัจจัยวินิจฉัยโรคอะไรต่ออะไรได้แล้วก็พอวินิจฉัยโรคได้ก็จะค่อยๆวางแผนการในการที่จะบำบัดรักษาต่อไป
เดี๋ยวพระคุณครับ
ครับ
ควรจะเป็นหมอที่จะรักษาโรคของสังคมไทยนี
่โอ้ยอย่าไปมัวรอเลยทุกคนนี่แหละเป็นทั้งนั้นเลยฮะทุกคนแต่ว่าดูที่ความรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบก็ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในสถานะเขาบอกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนักการเมืองเนี่ยก็มีสถานะต้องรับผิดชอบชัดเจนอันนี้ก็แปลว่าสภาพของสังคมไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นผลรวมจากการสร้างสรรค์ของคนไทยคนไทยสร้างสังคมนี้แต่ทีนี้คนแต่ละคนเนี่ยจะไปรอให้สังคมสร้างตัว นี่อีกชั้นหนึ่งถ้ารอให้สังคมสร้างตัวแล้วสังคมมันก็ทำให้เรากลับไปอยู่ในวงจรนี้อีกคนที่จะแก้ปัญหาสังคมก็คือคนที่เห็นปัญหาของสังคมแล้วก็ปลีกตัวออกให้พ้นปัญหานั้นกระแสปัญหาแล้วก็จะเป็นผู้นำในการที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ถ้าสังคมมันเดินทางผิดสู่วิถีที่ผิดก็จะมีผู้นำให้เดินออกจากกระแสที่ผิดสร้างกระแสใหม่หรือทิศทางใหม่เป้าหมายจุดหมายใหม่แต่เวลานี้เคยพูดกันว่าสังคมไทยเนี่ยไม่มีเลยแม้แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายจุดหมายรวมจุดหมายรวมของสังคมไม่มีเป็นสังคมที่ไร้จุดหมายอยู่กันไปแต่ละคนก็ว่ากันไปแต่ละคนของตัวเองจุดหมายของแต่ละคนเช่นผลประโยชน์เฉพาะหน้าว่ากันนัวเนียไปหมดและผลประโยชน์ของแต่ละคนมันก็มาขัดกันใช่ไหมมาขัดกันมันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนกับเคยเปรียบเทียบแล้วแหละก็เหมือนไก่ในเข่งใช่ไหมไอ้ไก่ในเข่งมันไม่รู้หรอกจุดหมายก็คือทุกตัวเนี่ยเขานำไปสู่อะไรเขียงเดียวกันอยู่ในเข่งเดียวกันแล้วไปสู่เขียงเดียวกันแต่ว่าไก่ทั้งหลายหาสำนึกไม่มันอยู่ในเข่งเนี่ยมันก็มองกันไปมองกันมาเหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมามันก็ทะเลาะกันจิกตีกันว่ากันนวลเนี่ยหมดเสร็จแล้วในที่สุดเป็นไงก็ขึ้นเขียงเดียวกันหมดใช่ไหมเนี่ยสังคมไทยถ้าไม่ตระหนักให้ดีก็เป็นสังคมไก่ในเข่งใช่ไหมฮะอันนั้นก็ต้องเนี่ย เอาเป็นว่าเราก็มองในแง่เนี่ยใช้ปัญญาอยู่ในสมรสิการมองเหตุปัจจัยมองด้วยความรู้เท่าทันมองด้วยความเข้าใจเห็นใจแต่ว่าไม่ใช่ตามใจเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจก็หาทางแก้ไขไปจับเหตุปัจจัยให้ได้แล้วก็สถานการณ์นี้มันจะช่วยทำให้เราได้ปัญญาแล้วเราก็มาวางแผนระยะยาวว่าจะแก้ไขสังคมนี้อย่างไรต้องช่วยกันสร้างสรรค์
เข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจ
ขับตามใจไม่ได้
แล้วเราไม่ทำให้เขาขัดใจหรอครับ
ไม่สิเราจะไปขัดใจทันทีใช่ไหมเราต้องค่อยตะล่อมแม้แต่ว่าที่ไม่ตามใจเขาเนี่ยมันจำเป็นต้องขัดใจนะฮะถ้ารู้จักวิธีจัดการดำเนินการที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เขาคล้อยตามอย่างน้อยก็ตะล่อมให้มันเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็ค่อยๆสำนึกรู้ตัวคนเหล่านี้ถ้าพูดกันดีๆบางทีก็เข้าใจก็จะค่อยๆมองเห็นว่าเอออะไรมันผิดอะไรมันถูกในที่สุดก็อย่างที่ว่าอย่างน้อยผลรวมมันก็เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติสังคมเดียวกันนี่แหละผลร้ายก็เกิดขึ้นทันทีแต่ก็เราก็ต้องเห็นใจในแง่ที่ว่าก็เอาละอย่างน้อยก็ได้มาแสดงอาการป่วยของสังคมให้เห็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นอาการป่วยก็หนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้สองก็คือไม่มีเครื่องเตือนกระตุ้นเราให้เอาใจใส่ก็จะเพลินประมาทต่อไปอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันมาทำให้นอนนิ่งอยู่ไม่ได้เนี่ยก็เลยลุกขึ้นมากระตือรือร้นจะดิ้นรนขนขวายแต่ถ้าไม่จับจุดไม่ถูกก็ดิ้นผิดอีกแหละแทนที่จะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ไปเที่ยวเอาคิดกันจะข้ามหันกันว่าทำไงฉันจะชนะฝ่ายโน้นนะระยะยาวแต่กลายเป็นระยะยาวในการชนะกันมันไม่ใช่ระยะยาวที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมของสังคมก็ตกลงว่าต้องมองทั้งในแง่ที่ว่าสังคมนี้มีอาการป่วยที่เป็นผลรวมของเหตุปัจจัยของสังคมนี้ที่คนในสังคมไทยได้ร่วมกันสร้างขึ้นและในการแก้ไขก็แก้ไขเหตุปัจจัยนั้นที่ดูสืบค้นได้จากการจับอาการนั้นออกมาแล้วก็แก้ไขระยะยาวแล้วก็แต่ละคนนั้นที่มีปัญญาก็อย่ายอมให้ตัวเป็นเพียงผลของสังคมนี้หรือผลที่สังคมนี้สร้างขึ้นเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้สามารถที่จะแก้วิถีของสังคมได้ด้วยนำสังคมออกไปสู่วิถีทางที่ถูกต้องมันต้องเดินทางอะไรผิดพลาดพวกนั้นนะ
เป็นประสบการณ
์เป็นประสบการณ์พิเศษที่ว่ามันมีประสบการณ์ในเรื่องความเจ็บป่วยอ้าวนิมนต์ครับ
มีคำถามว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยจะมีวิธีการในการทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์ครับ
ก็เนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่หวั่นไหวไปกับกระแสเรื่องราวนี้อย่างน้อยก็ไม่ตกเป็นท่าของความชอบชังแล้วเราก็มองคนทั้งหมดเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมด้วยว่าเราก็จะจับเอาที่เป้าหมายที่ว่าเราอยากจะดูไอ้อาการแสดงออกความเจ็บป่วยเนี่ยไอ้ตัวแท้ของโรคมันอยู่ที่ไหนคืออะไรแล้วก็มองในแง่ของการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยที่ว่าการพัฒนาคนเนี่ยสำคัญมากย้ำมาเรื่อยเลยคนไทยจะต้องพัฒนาคุณภาพกันแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยกี่ปีแล้วประเทศไทยที่บอกว่าปฏิวัติมาเป็นประชาธิปไตยกี่ปีครับ
78ปี
ถ้า78ปีเนี่ยคนไทยก็ยังมีรู้จักประชาธิปไตยกันไม่เท่าไหร่เชื่อไหมอะไรประชาธิปไตยชาวบ้านบางทีก็แค่เลือกตั้งนึกว่าไอ้รูปแบบการเลือกตั้งนั้นคือประชาธิปไตยถูกไหมฮะสมัยก่อนนี้นึกว่าผ่านรัฐธรรมนูญที่อนุสาวรีย์นั่นคือประชาธิปไตยก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมความหมายของประชาธิปไตยไม่รู้เข้าใจนั้นคนไทยเรานี่ก็ต้องยอมรับข้อบกพร่องตัวเองไม่ค่อยแสวงปัญญาจริงไหมครับไม่เอาใจใส่ละเรื่องปัญญาหาความรู้ไม่เอาสังคมที่จะเจริญพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยมันต้องเป็นสังคมที่มีปัญญาเพราะเราต้องการให้แต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการปกครองแต่ละคนก็ต้องมีปัญญามีความรู้สิไม่งั้นจะมาร่วมในการปกครองได้ยังไง เมื่อไม่ต้องการปัญญาแล้วเราไม่พัฒนาปัญญาแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงประชาธิปไตยมันจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมนั่นองค์ประกอบสำคัญของสังคมประชาธิปไตยก็คือการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญามนุษย์ให้มนุษย์เป็นคนมีปัญญาแล้วมนุษย์ที่มีปัญญาก็จะรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเจริญจะดำเนินการทำอะไรกับสังคมนี้อะไรจะทำให้สังคมเจริญเสื่อมเราจะทำยังไงจัดการยังไงได้มันก็มีส่วนร่วมในการปกครองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีนี้คนไม่มีความรู้เข้าใจมันตัดสินใจไม่ถูกถูกไหมฮะตัดสินใจมันก็ตัดสินใจผิดการปกครองนั้นอยู่ที่การตัดสินใจนะถูกไหมคนใดมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นคือผู้กุมอำนาจการปกครองทีนี้เดิมนั้นน่ะสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือองค์ราชาเป็นผู้ตัดสินใจผู้เดียวทีนี้เรากลัวว่าท่านจะตัดสินใจตามชอบใจไม่ชอบใจถ้าตัดสินใจได้ปัญญาก็มีทางที่ดีตัดสินใจได้ปัญญาก็คืออย่างที่ว่าเริ่มจากมีสติสัมปชัญญะรู้อะไรถูกผิดชอบชั่วดีอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วตัดสินใจในสิ่งที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์แต่ทีนี้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็เอาตามชอบใจไม่ชอบใจไอ้ตาคนนี้ฆ่าชังมันก็ตัดสินใจฆ่ามันนะไอ้คนนี้ชอบใจมันก็เอามันมาเลี้ยงนะใช่มั้ยนี่ตัดสินใจนี่เราก็เกรงว่านักปกครองที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันไม่สบายใจถ้าได้คนดีตัดสินใจดีก็ดีไปเลยถูกไหมตัดสินใจโดยไม่คิดถึงตัวเองแล้วไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจเอาเหตุเอาผลแล้วเป็นคนมีปัญญาจริงๆด้วยใช่ไหมรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์กับประเทศชาติสังคมแม้ท่านก็ตัดสินใจได้ดีสิเพราะท่านมีเมตตากรุณาหวังประโยชน์สุขกับประชาชนแล้วมีปัญญารู้ด้วยว่าอะไรดีอะไรจะเป็นประโยชน์ได้คนอย่างนี้ปกครองเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดตัดสินใจทีไรก็เป็นประโยชน์อย่างเดียวแต่ทีนี้มันยากมันไม่แน่นอนไปฝากอำนาจตัดสินใจว่าก็คนเดียวเกิดเปลี่ยนจากอีตาคนนี้ไปเป็นอีตาคนโน้นตาคนโน้นมันไม่งี้เลยจะมาเอาแต่ชอบใจไม่ชอบใจตายเลยนี่อันนั้นเขาก็เลยคิดระบอบกันขึ้นมาเอ๊ะจะเอาระบอบไหนดีเนี่ยก็คือจะเอาระบอบที่ว่าฝากอำนาจตัดสินใจไว้กับใครนั่นเองพูดในแง่หนึ่งนะจะเอาคณะตัดสินใจก็เรียกคณะที่ประไตยก็ได้คณะนั้นอีกก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าไปมาคณะนี้มันก็เห็นประโยชน์กับพวกมันอีกทำไงดีก็ไม่ได้ความอีกก็คิดไปกันมาก็เอาให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันเนี่ยเอาจะมีส่วนร่วมกันได้ยังไงทุกคนปกครองด้วยกันก็ไม่สามารถมาประชุมพร้อมกันหมดใช่ไหมใช้ระบบตัวแทนเข้ามาก็สร้างระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนก็คือพยายามวางระบบให้ดีที่สุดเพื่อจะได้มอบอำนาจตัดสินใจไว้กับคนเนี้ยเราก็ไปเลือกเอาคนที่เรานึกว่าดีที่สุดและมีคุณธรรมมีสติปัญญาแล้วจะใช้อำนาจตัดสินใจในทางที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ไปเลือกตั้งคนนี้ขึ้นมาคนนี้ก็เข้ามาในสภานะแล้วก็มาเลือกได้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้มีอำนาจตัดสินใจเลยใช่ไหมเนี่ยในที่สุดเนี่ยขณะนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดแต่ทีนี้ก็ไม่ไว้ใจกันเต็มที่ระบบก็มาคอยคุมหาทางใช้ระบบมีองค์กรนั้นองค์กรนี้มาควบคุมอำนาจตัดสินใจของตัวผู้นำไม่ให้มันเด็ดขาดหรือเอาง่ายๆเกินไปมีทางเช็คมีทางอะไรกันบ้างโอ้ทำไปซับซ้อนบางทีกลายเป็นว่าอีตาคนนั้นฉลาดกว่าเอาไอ้เจ้าพวกนั้นมาเป็นเครื่องมือ เลยตกลงว่าถ้าไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีถูกไหมไม่พัฒนามนุษย์เดี๋ยวมันก็ไอ้ระบบมันก็กลายเป็นเครื่องมือของบุคคลนั่นอีกก็ต้องได้สองอย่างมาประกอบกันระบบก็ต้องดีแล้วก็พัฒนาคนก็ต้องดีแต่ในที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพัฒนามนุษย์เพราะว่าระบบมันก็อยู่ในมนุษย์สร้างขึ้นแล้วพอมนุษย์มีอำนาจมนุษย์ก็จัดการเปลี่ยนแปลงปรับระบบใหม่อีกใช่ไหมนั่นก็เอาระบบมาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ดีนะ มนุษย์ที่ดีมีปัญญาเออมีทั้งนั่นแหละเราจึงเอาพระพุทธเจ้าตั้งเป็นตัวอย่างหนึ่งบริสุทธิ์สบายใจแล้วท่านไม่เห็นกับตัวไม่เอาเพื่อตัวเองขั้นที่หนึ่งก็สบายแล้วสองมีปัญญาโอ้ทีนี้รู้หมดแล้วอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งคนส่วนใหญ่ประโยชน์ของประเทศชาติของมหาชนทั้งหมดเนี่ยอะไรมันจะเป็นประโยชน์ทั้งระยะสั้นระยะยาวใช่ไหมแม่ท่านผู้นี้ต้องมีปัญญาดีจริงๆวินิจฉัยเหตุการณ์อะไรต่ออะไรได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาจะเกิดผลดีผลร้ายยังไงมันจะไปเชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยนั้นจะก่อผลสะท้อนไปอย่างนั้นงี้มองออกหมดปัญญาก็ดีแล้วก็เจตนาดีเจตนาดีก็คือประกอบด้วยความรักประชาชนความรักประชาชนก็เทียบพระคุณของพุทธเจ้าคือมหากรุณามุ่งไปประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหมปัญญาก็ดีแล้วใจเจตนายังมุ่งเพื่อประโยชน์สุขประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจตัดสินใจเป็นไปด้วยปัญญาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนก็สบายใช่ไหมทีนี้แต่ละคนประชาชนก็มีคุณภาพมีปัญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลือกคนที่ในที่สุดจะได้คนอย่างนี้ขึ้นมานี่ถ้าแต่ละคนราษฎรเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยก็เลือกตามชอบใจไม่ชอบใจอีกใช่ไหมเออเวลาไปเลือกตั้งก็เอาตามที่ตัวชอบใจไม่ชอบใจอะไรเป็นเครื่องกำกับความชอบใจไม่ชอบใจได้สตังค์พอได้สตังค์ก็ชอบใจไม่ได้สตังค์ก็ไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นไงประเทศชาติก็หมดนะมันก็ไปไม่รอดมันก็อยู่ในวงจรนี่เลยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็มาร้องไห้กันอีกนะแล้วก็เลยสังคมไทยมันก็จะไม่พ้นสังคมเด็กร้องไห้งองแงนี่ไม่ได้ว่านะแต่ว่าจริงไหมฮะ
อาการมันใช
่อาการอย่างนั้นนะเนี่ยแกไม่รู้อ่ะตัวแกเป็นโรคอะไรจริงไหมแต่ว่ามีทุกมีอยู่แต่ไม่รู้อะไรกันแน่อันนั้นเขาดูเขาเองไม่ออกเราอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเราต้องช่วยพิจารณาแต่ว่าเราอย่าไปมัวเพลินไปตามกระแสชอบชังชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็มีความปรารถนาประโยชน์สุขกับทุกคนทั่วหน้านะพอจะเห็นนะฮะว่าเข้าใจเห็นใจแต่ไม่ตามใจแล้วก็อย่างที่ว่าอำนาจตัดสินใจในเรื่องใหญ่อำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดแล้วสังคมประชาธิปไตยก็คือสังคมที่พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจแต่ว่าเราใช้อำนาจตัดสินใจขั้นต้นก็ที่การเลือกตั้งว่าเราจะเอาคนไหนที่ไว้ใจได้ว่าจะไปใช้อำนาจตัดสินใจแทนเราได้ดีที่สุดเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นต้องให้ชาวบ้านตระหนักรู้เนี่ยคุณกำลังจะมอบอำนาจตัดสินใจของคุณให้กับคนนี้อย่าไปคิดแค่ว่าเขาจะให้อะไรเราแล้วประเทศชาติเนี่ยมันก็อยู่ที่การตัดสินใจใช่ไหมวิถีของสังคมนี่มันไปตามการตัดสินใจเลยเพราะนั้นต้องจำไว้ให้แม่นเลยอำนาจตัดสินใจเนี่ยเรื่องใหญ่นิมนต์ถามต่อเนี่ยนิมนต์ครับ